Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមនឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំស្នើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបប្រជុំគ្នាទៅលើការធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលចុងក្រោយបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីទូគីអឺដូកាន់បន្តដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីនផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួននឹងតតាំងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងជំនួសសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទស្សនៈខុសគ្នាជុំវិញការអំពាវនាវរបស់អាមេរិកឲ្យកម្ពុជាជៀសវាងការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់ហិង្សាមុនពេលបោះឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានស្នើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដោយប្រាប់ដល់មេដឹកនាំអារ៉ាប់និងអ៊ីស្លាមរាប់សិបនាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់តំបន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីរីយ៉ាតថាវាគឺជាសមរភូមិរវាងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អឺរ៉ុបជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលមានគោលបំណងរួមគ្នាក្នុងការកម្ចាត់អំពើជ្រុលនិយមលោកត្រាំបាននិយាយសម្ដីដើមថានេះមិនមែនជាសមរភូមិរវាងអ្នកកាន់សាសនាខុសគ្នានិកាយខុសគ្នាឬអរិយធម៌ខុសគ្នានោះទេនេះគឺជាសមរភូមិរវាងអក្រិតជនសាហាវយងខ្នងដែលព្យាយាមបំផ្លាញជីវិតមនុស្សនិងអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗទាំងអស់ដែលព្យាយាមការពារវាលោកត្រាំដែលបានព្យាយាមហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង6ប្រទេសដែលការវាយប្រហារភេរវកម្មបានកើតឡើងដោយសារការចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រើឃ្លាភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដោយដែលលោកធ្លាប់ប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅអាមេរិកនោះទេលោកបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រឈមដោយស្មោះត្រង់នឹងវិបត្តិអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនិងក្រុមភេរវកអ៊ីស្លាមដែលក្រុមនេះមានការលើកទឹកចិត្តផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចុងក្រោយបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងបេសកកម្មរបស់អ៊ុយរ៉ាហ្គាយប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានស្នើសុំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនយោធារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានឲ្យដឹងថាមីស៊ីលនោះត្រូវបានបាញ់កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យពីខេត្តភ្យុងយ៉ាននឹងបានហោះបានចម្ងាយប្រមាណ500គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនវាគឺជាការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលលើកទី2ហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះហើយគឺជាការធ្វើតេស្តលើកទី10នៅក្នុងឆ្នាំនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មេយោធារួមគ្នាថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាយោធារបស់យើងតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅលើសញ្ញាដែលបង្ករឿងបន្ថែមទៀតរបស់យោធាកូរ៉េខាងជើងហើយយើងត្រៀមយោធាពេញលេញរួចជាស្រេចនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើតេស្តរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីលើកមុនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជូននាវាប្រយុទ្ធមួយគ្រឿងទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីជាការព្រមានដល់របបកុម្មុយនីសមួយនេះឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបដិសេធលើគំនិតដែលថាសម្ពាធរបស់អាមេរិកទៅលើកូរ៉េខាងជើងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះ
VOA
ប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានពន្យាជាផ្លូវការទៅលើរយៈពេលនៃការដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នក្រោយពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យកាលពីឆ្នាំ2016លោកបាននិយាយថាក្រឹតនេះនឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដរាបណាប្រទេសនេះជួបសុខុមាលភាពនិងសន្តិភាពនៅពេលខាងមុខលោកអឺដូកានបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររូបលោករាប់ម៉ឺននាក់និងសមាជិកនៃគណៈបកយុតិធម៌នៃការអភិវឌ្ឍដែលកាន់អំណាចរបស់លោកការដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នអនុញ្ញាតឲ្យលោកអឺដូកាននិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចេញក្រឹតដោយមិនចាំបាច់មានការអនុម័តពីសភាឬការវិដំឡៃពីតុលាការនោះទេការប្រកាសរបស់លោកអឺដូកាននិងការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកបានកាត់ឡើងរយៈពេល4សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអ្នកបោះឆ្នោតទូគីបានបោះឆ្នោតគាំទ្រជាមួយនឹងលទ្ធផលយ៉ាងប្រកាសប្រកិតទៅលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដែលផ្ដល់អំណាចយ៉ាងទូលំទូលាយជាងមុនដល់លោកប្រធានាធិបតីនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាជាង100នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame បានដើរចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈដែលលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ចាប់ផ្ដើមថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្ររបស់ពួកគេលោក Pence ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យថ្លែងសន្ទរកថានៅឯសាកលវិទ្យាល័យសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាញាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនខ្លួនមនុស្សចំនួន48នាក់ទៅកាន់តុលាការយោធាចំពោះការចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅឯព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលសម្ដៅទៅលើព្រះវិហារមួយចំនួនកាលពីខែធ្នូនិងខែមេសាកន្លងទៅនេះរដ្ឋអាញាអេស៊ីបបាននិយាយថាជនសង្ស័យមួយចំនួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតបណ្ដាញក្រុមភេរវកនៅក្នុងទីក្រុងលកានិងនៅខេត្តគីណាដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនេះមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីខែធ្នូទៅលើទីក្រុងលកាខណៈដែលព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយខបធីកត្រូវបានវាយប្រហារកាលពីខែមេសាក្នុងទីក្រុងថានានិងនៅក្នុងទីក្រុងអេឡិចសាន់ឌ្រីមនុស្សជាង70នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រោយពីការវាយប្រហារកាលពីខែមេសាប្រទេសអេស៊ីបបានប្រកាសដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្រោមស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល3ខែរបាយការណ៍របស់នាយកថ្នាក់តំបន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅអាហ្វ្រិកអំពីទស្សនៈវិស័យសម្រាប់ការទប់ស្កាត់យ៉ាងលឿនទៅលើការរីករាលដាលមេរោគអេបូឡានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគឺល្អខណៈដែលមិនបានវាយតម្លៃទៀបពេកទៅលើការពិបាកក្នុងការបញ្ចប់ការផ្ទុះជំងឺអេបូឡាលោកស្រី Matshi Diso Moti បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីមានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះល្បឿនដែលរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនបានឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនេះជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មានឯកសារជិត 130,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់អនាគតមិនប្រកាសប្រជាវិញដោយសារតែក្រុមឧទាមតាលីបង់ឥឡូវនេះកំពុងតែកាន់កាប់តំបន់ជនបទប្រហែល 40% នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គម្រោងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Philippines Rodrigo Duterte ក្នុងការពង្រាយកងទ័ពនិងការដោតទង់ជាតិនៅលើកោះនានាក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រទេស Philippines ឆ្អែតឆ្អន់នឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនទោះបីជាទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរជាងមុនចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនក៏ដោយក្តីលោក Ralph Channing នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Philippines Rodrigo Duterte ក្នុងការពង្រាយកងទ័ពនៅលើកោះនានាក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននិងគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក្នុងការដោតទង់ជាតិនៅលើកោះទាំងនោះបានបង្ហាញថាប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្អែតឆ្អន់នឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនទោះបីជាទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2016មកក៏ដោយលោកឌូទឺតេបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាកន្លងទៅនេះថាលោកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់កោះតូចៗចំនួន9ក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅខាងលិចនៃប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសប្រ៊ុយណេចិនម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមសុទ្ធតែបានទាមទារកាន់កាប់ប្រជុំកោះទាំងនោះដូចគ្នា សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាកន្លងទៅនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបំពាក់ជាថ្មីឬជួសជុលគ្រឿងបរិក្ខារនៅតាមប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងតែកាន់កាប់នេះតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននានានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនក៏បានសម្ដែងនូវការភ្ញាក់ផ្អើលនិងក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីការវិវត្តថ្មីៗចុងក្រោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហួឈុនអ៊ីងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអំពីការពង្រីកកងទ័ពដែលគ្រោងនឹងធ្វើរបស់ហ្វីលីពីននេះហើយសង្ឃឹមថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាប្រទេសចិនទំនងជាមិនឆ្លើយតបខ្លាំងៗទៅលើការពង្រីកកងទ័ពនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនោះទេលោក Franklin Katige មេបញ្ជាការឆ្មាំសមុទ្រប្រចាំទីក្រុង Masinloc ដែលជាទីក្រុងប្រទេសហ្វីលីពីនពឹងផ្អែកលើការនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកដែលត្រួតត្រាដោយចិនបាននិយាយថារ
ដ្ឋាភិបាលចិនមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយពីព្រោះខ្លួនដឹងថាខ្លួនអាចប្រយុទ្ធតតាំងបាន
កាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីឌូធឺតេបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយនៃការប្រទូសរាយដាក់គ្នារវាងចិននិងហ្វីលីពីនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនសមុទ្ររយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកតាមរយៈការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានអះអាងទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខភាគច្រើនរបស់ហ្វីលីពីនផងដែរគម្រោងដោតទង់ជាតិរបស់លោកឌូធឺតេអាចនឹងធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការចាប់អារម្មណ៍ថាចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកធឺមសាក់ឆាលឺមប៉ាឡានូប៉ាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជំនាញសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៃវិទ្យាស្ថាន ISEAS Yusuf Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកឌូធឺតេមិនបាននិយាយថាកងទ័ពចំនួនប្រមាណអ្នកដែលលោកគ្រងនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនោះទេដែលនៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនេះយ៉ាងហោចណាស់មានកូនកោះមួយឈ្មោះ Pek Asa ឬ Titu ដែលមានទាហានឈរជើងនៅទីនោះនិងមានផ្លូវយន្តហោះមួយរួចទៅហើយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនលោកឌូធឺតេបាននិយាយថាលោកអាចនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើកោះ Pek Asa ដើម្បីដោតទង់ជាតិប្រទេសហ្វីលីពីននៅចំថ្ងៃឯករាជ្យរបស់ហ្វីលីពីនការប្រកាសដូច្នេះរបស់លោកឌូធេតេធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចេញព័ត៌មានដែលថាកាលពីឆ្នាំមុននាវាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនមួយចំនួនបានប្រចាំការនៅតាមតំបន់ដីសណ្ដមួយកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគឦសានឆ្នេរសមុទ្រហ្វីលីពីនលោកប្រធានអ្នកបដិឌូធេតេបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅនេះថាគាត់បានដឹងថានាវាចិនបានមកប្រចាំការនៅតំបន់ Benham Rise ដែលជាតំបន់ដីសណ្ដទំហំ13លានហិកតាសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែនិងឧស្ម័នធម្មជាតិក្រោមបាតសមុទ្រយ៉ាងហោចណាស់នាវាស្រាវជ្រាវមួយគ្រឿងបានប្រចាំការនៅទីនោះអស់រយៈពេល3ខែមកហើយករណីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកនេសាទមួយចំនួនផងដែរដែលមានការឆ្អែតឆ្អន់នឹងការរារាំងរបស់នាវាចិនលោក Raman Kasipol នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតបាននិយាយថា
The line would be if China does one of the following one
ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនអាចក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនប្រសិនបើប្រទេសចិនអនុវត្តសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពទាំងនេះទី1ប្រសិនបើប្រទេសចិនបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបឈ្លានពានលើតំបន់ Benham Rise គូពីដែនកម្រិតនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រដែលផ្ដល់សិទ្ធិអធិបតេយ្យដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននោះទី2គឺករណីដែលប្រទេសចិនមិនទទួលស្គាល់ទាំងពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពនៅសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីន
គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកំណត់ដែនទ្វីបបានឯកភាពយល់ព្រមលើការទាមទារកាន់កាប់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនលើតំបន់ Benham Rise កាលពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនធ្វើនាវាចរនិងហោះហើរលើតំបន់ Benham Rise បានដោយសេរីលោកអឿន Graham ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថាន Lowy សម្រាប់គោលនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
Certainly China has no legal basis for any countervailing claim either to the sovereign rights.
ច្បាស់ណាស់ប្រទេសចិនគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ណាមួយសម្រាប់ការអះអាងតបវិញលើផ្នែកសិទ្ធិអធិបតេយ្យទាំងនៅលើបាតសមុទ្រនិងក្រោមបាតសមុទ្រនោះទេពីព្រោះការពិតយើងកំពុងតែនិយាយអំពីតំបន់ដែលមានទីតាំងទល់មុខនឹងប្រទេសហ្វីលីពីន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលអាចនឹងផ្ដល់សម្បទានមួយចំណែកនៃតំបន់ Benham Rise ដែលមានជម្រៅ35ម៉ែត្រក្រោមផ្ទៃមហាសមុទ្រសម្រាប់ការរុករកធនធាននានាកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលជាវិនិយោគិនដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន និងក្រុមហ៊ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើការវិនិយោគក្នុងតំបន់នោះលោកឌូទើតេបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាកន្លងទៅនេះថាលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចរក្សាសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានលោកបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងយោធាហ្វីលីពីនមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅឡើយទេប្រសិនបើមានការចាំបាច់នោះលោកឌូទើតេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីតំបន់បេនហាមរៃសដែលបានចាក់ផ្សាយជាវីដេអូនៅលើ website សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលមានអាសយដ្ឋាន philstar.com ថាយើងមិនត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនៅពេលនេះនោះទេពីព្រោះរឿងរ៉ាវផ្សេងៗកំពុងតែមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកម្លាំងប្រទេសហ្វីលីពីនមិនស៊ីគ្នានឹងកម្លាំងរបស់ប្រទេសចិនឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាប្រទេសមានកម្លាំងយោធាដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកកំពុងតែពង្រីកកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់លាននានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលក្នុងនោះមានទាំងកូនកោះតូចៗនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីផងដែរប្រទេសចិនបានខឹងសម្បារនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកដោយបានគ្រប់គ្រងកាន់កាប់កោះ Scarborough Shoal ដែលជាដែននេសាទដ៏ចម្បងមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចម្ងាយ198គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅភាគខាងលិចកោះ Luzon រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនកាលពីប្រហែល5ឆ្នាំមុនដែលបានចាក់ដីបំពេញបន្ថែមកូនកោះតូចៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កិច្ចការយោធារបស់ខ្លួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ3.5សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េសម្បូរទៅដោយធនធានមច្ឆាជាតិនិងធនធានប្រេងកាតនិងថែមទាំងជាផ្លូវសម្រាប់ការធ្វើចរាចរណ៍នាវាដឹកទំនិញទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាណា VOA
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរយៈពេលជាង25ឆ្នាំហើយរីឯលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្លះយល់ថា
ឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត
់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ខុសពីនេះ
យើងមានការកសាងប្រទេសមួយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយអភិវឌ្ឍ
VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់ហើយផ្ដោតលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដែលត្រូវអ្នកឯកទេសព្រំដែនមើលឃើញថាបានបរាជ័យ
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីនឹងអត់បានការអីសោះ
នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែក
ការនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺមិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេ
វីដេអូឯកសារបញ្ហាសេះសល់នេះមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដែលបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានដូចជាលោកក្លូតម៉ាតាំងលោកស៊ឿនសូបេលោកស្រីពុងឈាវកិច្ចនិងលោកស្រីចាក់សខុនជាដើម
ខ្ញុំថាឆ្នាំ2017-2018នឹងខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អរាជខ្មែរនឹងបានសុខតទៅទៀតអីខ្ញុំអត់មានជំនឿទេ
អរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជៀសវាងការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យខាងនយោបាយខណៈដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រយៈពេល14ថ្ងៃឈានចូលមកដល់ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានទស្សនៈខុសគ្នាចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រតិកម្មក្នុងជំហរផ្ទុយគ្នាតបទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធានាឲ្យបាននៅបរិយាកាសសេរីនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការគំរាមកំហែងអ្នកស្រីកាទីណាអាដាមសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីធានាសេរីភាពនៃលំហនយោបាយដែលគ្មានការគំរាមកំហែងឬការបំផិតបំភ័យក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមិនមានការឆ្លើយតបធ្ងន់ធ្ងរ ទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវនេះទេលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្របទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានផងដែរ
នេះជាមតិល្អរបស់គាត់ហើយវាស្របទៅតាមគោលការណ៍ក៏ដូចជាគំនិតរបស់គណៈបកប្រជាជនដែរគឺក្នុងនាមជាគណៈតកម្មាគឺចង់ណាស់ឲ្យបានមានសភាពការនយោបាយល្អប្រសើរសម្រាប់ទៅរកការបោះឆ្នោតនេះយើងការអំពាវនាវរបស់គាត់នឹងមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេព្រោះសភាពការវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើររួចទៅហើយបាទ
លោកបន្ថែមថាបុគ្គលដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមិនអាចធ្វើសកម្មភាពល្មើសនឹងគោលការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគជបដែលទាមទារឲ្យការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសយោគយល់គ្នានិងគ្មានការទិទានគណៈបកនយោបាយណាមួយមេដឹកនាំនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចាប់ផ្ដើមការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅក្នុងទីតាំងផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សានោះនៅឡើយទេសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងមិនបានប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីមានការគំរាមកំហែងពីមេបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនពីរឿងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការគំរាមរបស់លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិពីការវាយបំបែកថ្មិញអ្នកតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេតែជាការបង្ហាញពីនិន្នាការនយោបាយគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យចំនោះ
ការលើកឡើងថាគាត់មាននិន្នាការនយោបាយតែជាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងទៅតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតហើយដែលជាមានជំនការនៃការប្រតិភិននៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឲ្យឆ្លើយតបច្បាប់ហើយអាចមានទស្សនវិស័យផ្សេងទៅទេមានទឹកដីជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់នៃវិទ្យាសាស្ត្រ
លោកយើងសិទ្ធិរាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាការបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីទៅតាមខ្លួនចង់បាននោះឡើយតែវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយសារតែកាលពីពេលកន្លងមកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រើសារនយោបាយគំរាមកំហែងដូចជាការបំផិតបំភ័យនៃការកើតមានសង្គ្រាមជាដើមលោកថាទោះយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាលើសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះកម្ពុជាត្រូវការការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
ការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយវាទាមទារដែរការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិការថ្លែងអំណរសាទរពីអន្តរជាតិពីសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតពិចារណាដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវក្រុមអ្នកសង្កេតការស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាបានងាកទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការផ្តល់យោបល់ឬការអំពាវនាវនានាពីប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយពេញលេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អស់
់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំរឿះដ៏ល្អច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តទៅទៀតនេះនាងហងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះក្រុមមន្ត្រីទួគីអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបុគ្គលិកសន្តិសុខរបស់ទួគីទំនងជាបានវាយប្រហារទៅលើវងបាតកោក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានផ្ដោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើសន្ទរកថាដ៏ធំមួយទៅកាន់មេដឹកនាំកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងរដ្ឋធានីរីយ៉ាដប៉ុន្តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញសេចក្តីរាយការណ៍នានាភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការបញ្ឈប់លោក James Comey ប្រធាន FBI ពីតំណែងនិងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trumpប៉ូលីសជាង900នាក់បានធ្វើការបោសសម្អាតគ្រឿងញៀននៅតំបន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងសាវប៉ូឡូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់ Crackland កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនមួយនេះបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងប្រតិបត្តិការដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងមុនព្រឹកប្រហែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារតំបន់កណ្ដាលក្នុងក្រុងសាវប៉ូឡូឡើងវិញដែលក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនបានចាក់ចេញពីតំបន់នេះកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយដែលបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់នោះបានក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមអាជ្ញាធរប្រេស៊ីលបានព្យាយាមបង្ក្រាបទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះរដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទីក្រុងធំបំផុតទី3របស់ខ្លួនគឺទីក្រុង Homs ដែលធ្លាប់ជាទីក្រុងដែលធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad មិនមានកងទ័ពរបស់បកប្រឆាំងទៀតនោះទេដែលនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយការជម្លៀសតំបន់ចុងក្រោយដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមត្រូវបានបញ្ចប់សង្កាត់អាល់វ៉គឺជាសង្កាត់ចុងក្រោយត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រឆាំងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំការជម្លៀសក្រុមប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានធ្វើឲ្យសង្កាត់នេះព្រមចោះចាញ់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីមានការឡោមព័ទ្ធយ៉ាងតឹងតែងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការយោធាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចិនបិទទ្វារមិនអនុញ្ញាតឲ្យតៃវ៉ាន់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.